Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قال صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio suara Mutiara Al-Qur'an dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, di hari-hari yang penuh dengan berkah, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan, di waktu sebelum maghrib yang dia adalah waktu mustajabah dalam berdoa, ya, sebagaimana semenjak fajar sampai waktu maghrib, atau di saat seorang dalam keadaan iftar berbuka puasa, atau bahkan di setiap waktu di bulan Ramadhan memiliki keutamaan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk mengenyam hari-hari yang paling afdal dan malam-malam yang penuh dengan banyak sekali keutamaan yang orang-orang yang di alam kubur mengharapkan sangat mereka untuk bisa balik ke dunia walaupun bukan Ramadhan. La li'amalu salihan fi ma tarakt. Kami ingin melakukan perbuatan baik yang dahulu kami tinggalkan. Sayang adalah penyesalan yang tidak bermanfaat setelah dia ada di akhirat. Setelah dia wafat di alam kubur, mereka dikembalikan ke dunia. Allah menjawab dengan ilmu yang Allah Ta'ala miliki, law ruddu la'adu limanhu an. Kalau kami kembalikan mereka ke dunia, niscaya mereka akan berbuat amalan yang dahulu dilarang. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan kalian saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang kalian ada barzakh dan itu berlangsung sampai hari kebangkitan. Perjalanan yang jauh lebih panjang dari dunia, amat sangat lebih jauh. Dia perjalanan di alam kubur yang berakhirnya adalah tiupan kedua. Jadi mereka yang hari ini sudah wafat, mereka yang dahulu zaman Nabi Adam sudah wafat, dan mereka yang besok lusa akan wafat, sebelum tiupan yang kedua mereka di alam kubur. Makanya mereka berharap mudah-mudahan mereka bisa balik ke dunia. Dan Allah SWT telah menetapkan ketetapannya, qadha dan qadarnya, bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa balik lagi ke dunia, kecuali beberapa kasus yang Allah takdirkan dan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kejadian Bani Israel, lahum ulufun, yang mereka berjumlah 1000 orang lebih. Sebagian mufassir menyebutkan 1000 lebih. Mereka dihidupkan lagi setelah mereka dimatikan. Adapun secara umum kita sekalian, jika sudah datang kematian maka berpindah sebagaimana berpindah alamnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-mautu babun kullu nasi dakhiluh, kematian ibarat pintu dan tiap orang akan memasukinya. Seperti pintu masjid misalnya, ada bagian luar, ada bagian dalam. Kematian itu memisahkan antara dunia dan akhirat. Adapun beberapa yang Allah Ta'ala izinkan, seperti Nabi pernah menghidupkan 2 anak yang telah mati, begitu juga Nabi Isa alaihi salam, ini hal yang lain. Oleh karena itu, hadis dimuliakan Allah, kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita sekalian. Siapa tahu ini adalah hari-hari yang terakhir dalam hidup seseorang. Kita belum bisa ada kepastian sampai di akhir Ramadan yang sekarang ini. Kita belum ada kepastian sampai Id umur kita sekalian. Maka waktu yang terbaik yang Nabi katakan, afdalul laylah, sebaik-baiknya malam adalah ashratul awakhir min syahri Ramadan, 10 malam yang akhir di bulan Ramadhan, hendaklah kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada pun riwayat yang lain yang disebutkan afdalul ayyam asyral awail min syahri dzulhijjah, yang terbaik adalah dari hari-hari adalah 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, sedangkan malamnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bukan berarti bahwasanya siang di bulan Ramadan adalah siang-siang yang biasa, tidak. Di sana ada keutamaan, tetapi ada mazaya yang Allah lebihkan, khasa'is, keutamaan yang bukan hanya sebatas keutamaan, tapi penghususan yang tidak pernah ada di tempat yang lain. Dia adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di sana ada malam Lailatul Qadar. Di sana ada kebiasaan salafus saleh yang mereka luar biasa di malam-malam tersebut. Di sana ada sahar. Maksudnya seorang begadang, tidak tidur dalam rangka mencari keutamaan malam-malam tersebut. Dan di sana ada malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu fih warruhu fiha. Dan termasuk juga Jibril alaihi salam. Sehingga seluruh habar-habar ini menjadikan setiap kita seharusnya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak saudara kita yang meninggal sebelum mendapatkan Ramadan? Mereka hanya punya keinginan untuk bisa menghatamkan 5 kali khatam Al-Qur'an dalam satu bulan Ramadan, tetapi tidak bisa kesampaian karena sebelum Ramadan mereka sudah diambil nyawanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka mendapatkan Ramadan dalam keadaan ternyata tidak diberikan oleh Allah hidayatul irsyad, petunjuk, sehingga dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa juga dia ikut salat tarawih, apatah lagi mencari Lailatul Qadar. Bahkan sebagian mereka ada yang tidak mendapatkan hidayatul taufiq sehingga tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan syar'i. Bahkan di antara mereka ada yang menganggap Ramadan sebagai beban, atau bahkan di antara mereka tidak peduli sehingga tidak ada sedikit pun usaha untuk bisa mentaati Allah di bulan ini. Oleh karena itu di hari-hari terakhir seperti sekarang ada beberapa hal yang dahulu dicontohkan oleh para salafus saleh. Awalan, yang pertama diantaranya, mereka orang-orang yang beribadah dengan kualitas ibadah semakin bertambah hari Ramadannya, semakin meningkat ibadahnya. Dengan kata lain, di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan itu lebih banyak ibadahnya daripada 10 yang tengah dan 10 yang awal. Dan fenomena ini terkadang di masyarakat kita adalah yang terbalik. Justru yang 10 hari yang terakhir terkadang kualitas ibadah kita semakin menurun, karena seorang sudah berusaha untuk memprioritaskan mungkin untuk menjelang Id dan seterusnya. Padahal yang asal semestinya kita semakin di 10 akhir Ramadan ini semakin meningkat ibadahnya. Ambil contoh misalnya, yang pertama ibadah membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah ibadah membaca Al-Qur'an. Dahulu di kalangan salafus saleh, mereka di luar Ramadan sebagian mereka membaca Al-Quran setiap sepekan hatam satu kali. Begitu masuk Ramadan, mereka hatamkan setiap 3 malam. Bahkan salat tarawih di sana dibacakan Al-Quran, maksudnya membaca Quran dalam salat tarawih, selesai hatam Al-Quran dalam 3 malam. Itu berkisar satu rakaat sekitar 200 ayat. Di 10 hari yang akhir, mereka membaca satu malam satu kali hatam. Sebagian mereka sehari semalam satu kali hatam. Imam Mujahid, kalangan tabi'in, kibarut tabi'in, beliau hatamkan Quran 3 hari sekali di bulan Ramadan, di 10 hari yang akhir sekali dalam 1 hari. Di luar Ramadan 7 hari 1 kali. Ibnu Umar yang pernah 12.000 kali hatam, beliau hatamkan Quran di akhir Ramadan 10 hari yang akhir juga 1 hari 1 kali. Dan bahkan di kalangan sahabat banyak yang membaca Al-Quran 1 rakaat 1 kali hatam. Seperti Uthman ibn Affan, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, kemudian Bilal dan yang lain. Nah, sementara ibadah membaca Al-Quran ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, kata dia, setelah aku dalam keadaan sangat tua, aku tidak bisa berpuasa sunnah, maka aku sibukkan membaca Al-Quran. Beliau berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal daripada puasa sunnah. Sehingga di saat dalam keadaan sangat tua tidak memungkinkan puasa sunnah karena menjadikan sebab beliau baca Al-Quran yang semakin sedikit karena dia lelah badannya, maka beliau memilih membaca Al-Quran tidak puasa sunnah. Kalau kita bisa menggabung, maka ini keutamaan. Kita sedang berpuasa, ya, bukan sunnah yang wajib, puasa Ramadan. Kemudian kita perbanyak bacaan Al-Quran di siang hari dan di malam hari, maka ini sebuah keutamaan. Dan bahkan Imam Syafi'i dalam Sirah Syafi'i, beliau mengatakan satu bulan Ramadan 60 kali khatam, berarti satu hari 2 kali khatam. Sebagian yang lain ada yang menghatam Quran bahkan sampai 3 kali. Ala kulli hal, Ibnu Rajab mengatakan larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu berlaku di luar waktu yang memiliki fadilah dan di luar tempat yang memiliki keutamaan seperti di Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, bagian pertama yang ingin saya mengajak kepada antum dan semuanya, dan bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, adalah marilah kita perbanyak bacaan Al-Quran di hari-hari seperti yang sekarang ini. Jangan lewatkan seseorang. Apa yang menghalangi seorang ketika dia berkendaraan sambil mendengarkan bacaan Quran atau bahkan mungkin sambil membaca Al-Quran? Apa yang menghalangi seseorang di saat sibuk, misalnya dia beraktivitas, untuk sambil membaca Al-Quran? Kalau sekiranya memungkinkan, lakukan. Terlebih lagi bagi seorang yang tidak ada kegiatan, dalam arti dia mungkin tidak banyak hal yang itu menjadikan dia sibuk, maka lakukan yang terbaik, membaca Al-Quran. Kemudian bagian yang berikutnya, yang kedua, adalah tahari. Seorang berusaha mencari Lailatul Qadar. Berusahalah seorang mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan Lailatul Qadar ini adanya di malam-malam yang ganjil. Nabi dilupakan oleh Allah Ta'ala pada malam keberapa. Walaupun demikian, yang terbaik adalah kita hidupkan, karena yang asal menghidupkan malam. Oleh karena itu istilah sahar, sin, ha, dan ra, adalah istilah yang digunakan untuk begadang, dalam arti begadang yang positif, yakni menghidupkan malam di 10 malam yang akhir. Makanya kita lihat pemandangan seperti di Makkah dan Madinah di waktu duha, begitu banyak orang tidur, ya, karena mereka semalaman tidak tidur, menghidupkan malam. Artinya setiap kita berusaha untuk, kalau biasanya tidur sampai 8 jam misalnya, usahakan seorang menghidupkan malam-malam tersebut. Bahkan Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, beliau tidak mendekati keluarganya. Dalam rangka apa? Li'ajli hadha, untuk yang seperti ini. Sehingga orang yang tidak tidur, dia menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, atau dia salat, atau dia berzikir, atau dia berbuat amalan-amalan yang lain dari doa-doa yang itu adalah waktu yang mustajab, maka ini bagian dari menghidupkan malam. Dan semoga Allah merahmati seorang yang dia tidur, tertidur ketika membaca Al-Quran di malam-malam tersebut, atau dia dalam keadaan berusaha untuk menghidupkan malam, kemudian karena sangat amat lelah dan capek dia pun tertidur. Semoga Allah berikan pahala untuknya walaupun dia tertidur. Yang tercela adalah seorang yang sama sekali dia dalam keadaan tidak peduli, padahal kabar dari Allah dalam satu surat, surat Al-Qadar, kemudian juga kabar dari Nabi SAW dalam banyak riwayat menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Yang ini adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ini pemberian dari Allah Ta'ala yang kita pun tidak tahu apa sebabnya Ramadan diutamakan dari bulan yang lain. Sebagaimana kita tidak tahu sampai sekarang, yang ada adalah mencari hikmahnya. Kenapa tanah Makkah haram, haram Makkah dan haram Madinah dilebihkan sehingga dilipat gandakan, ya, di Makkah sampai 100 ribu kali lipat, di Madinah sampai 1000 kali lipat, dan di Palestine, di Masjidil Aqsa sampai 500 kali lipat ibadah seseorang. Kenapa bulan Syawal tidak dilipat gandakan sebagaimana hanya Ramadan? Ini tauqifiyah dari Allah Ta'ala yang kita hanya bisa mencari hikmah. Sekiranya seseorang, ya, tidak ada Ramadan di dunia ini, mungkin dia tidak akan bersemangat dalam hidupnya. Tetapi Allah Ta'ala berikan, maka ini waktu yang ditunggu-tunggu, ya, dalam 11 bulan. Dan dia adalah waktu yang tidak pernah akan terulang dalam tahun ini. Karena Ramadan yang sekarang bukan Ramadan yang kemarin, dan Ramadan yang akan datang tahun depan bukan yang sekarang. Jadi bisa jadi ini hari-hari yang terbaik untuk kita sekalian. Oleh karena itu, sahar dan tahari bilailatul qadar ini menjadi satu usaha dari seorang muslim untuk dia mencari ya, rahmat yang Allah berikan, maka dia berusaha menghidupkan malam dengan tentunya dengan salat lail atau salat tarawih. Maka dari itu kita dapatkan seperti di Makkah, ternyata salatnya, salat malamnya, salat tarawih dan salat lailnya itu berlangsung begitu panjang sampai dimulai jam 8 berakhir sampai setengah 4 kurang sedikit. Satu malam tidak tidur. Ada istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1 kira-kira. Tapi mereka sibukkan untuk membaca Al-Qur'an. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk mencarinya, Lailatul Qadar. Ketika Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar," kami turunkan atau kami turunkan ya, dia Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kita ditanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Siapakah atau adakah tahukah apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dahulu ada orang Bani Israel yang beribadah 83 tahun. Kemudian terus-terusan beribadah. Maka kita umat Muhammad SAW, ada satu malam yang menyamai nilai 83 tahun. Dialah malam Lailatul Qadar. Bahkan mungkin seorang bisa melebihinya. Karena dalam usia 83 tahun, belum tentu dia terus-terusan ibadah. Tapi malam ini kalau seorang membaca Al-Quran di malam tadi, maka dia seolah-olah membaca Al-Quran selama 83 tahun atau 1000 bulan terus-terusan. Kalau kita salat yang wajib ataupun yang sunnah, maka dihitung seperti itu. Dan kalau seseorang misalnya dia membaca Al-Quran atau dia berzikir, maka dihitung selama 83 tahun. Tidak mungkin kita beribadah terus-terusan. Karena umur umat Muhammad SAW, seperti kita ketahui, baina sitina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Maka ini kesempatan, fursah thayyibah, kesempatan yang baik untuk kita sekalian, jangan lewatkan. Kalau kita di pasar saja, begitu ada promo, ada diskon yang sangat besar, seorang bisa belanja sebanyak mungkin, waktunya dibatasi, hanya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Begitu orang tahu mereka datang. Atau misalnya seseorang diberikan balasan yang begitu besar, maka jangan datang telat waktunya. Jangan juga seseorang datang sebelum waktunya. Jangan juga dia setelah ditutup dia baru datang. Ini Ramadan dibuka kesempatan 10 malam terakhir terutama. Jangan kita baru kemudian berniat setelah habis waktunya atau bahkan setelah meninggalkan dunia, bagaimana yang tadi. Atau jangan seseorang kemudian dia datang sebelum waktunya. Oleh karena itu diberikan kesempatan untuk kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Kemudian yang ketiga, hadirin muliakan Allah, di sana ada itikaf. Dan ini bagian yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selama hidupnya beritikaf. Karena beliau hanya beberapa kali saja ya, dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan tahun ke-11 Hijriah beliau wafat meninggalkan para sahabat dan kita sekalian. Sehingga kalau memungkinkan kita usahakan kita beritikaf sebisa kita sekalian. Adalah Imam Malik menutup kitab hadisnya dan kemudian beliau menghususkan membaca Al-Quran. Imam Ahmad menghentikan seluruh ya, durus pelajarannya dalam rangka untuk beritikaf dan membaca Al-Quran. Begitu juga para sahabat yang lain. Dan begitulah termasuk juga kita lihat sampai hari ini demikian yang dilakukan. Nah, kita berharap termasuk kita pun menyempatkan diri untuk berusaha supaya kita bisa melakukan yang terbaik di bulan ini. Marilah kita perbanyak bacaan Al-Quran. Duduklah sejenak. Bahkan kalau bisa beritikaflah sebisanya. Mungkin di malam-malam yang ganjil. Kalau kita lebih lagi bisa, usahakan setiap malam sebisa yang kita lakukan. Syukur lagi kalau seseorang dia masuk untuk beritikaf siang dan malam dalam rangka untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itikaf ini di sana ada beberapa hal yang juga terkadang kita lupakan. Kalau memungkinkan kita lakukan di masjid jami. Dan yang afdal kalau kita bisa lakukan itikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Insyaallah itu yang terbaik. Kemudian kita akan rasakan betapa iman itu begitu dekat, artinya iman kita akan bertambah dan kita insyaallah akan jauh lebih baik. Kalau itu tidak memungkinkan, maka beritikaflah di masjid jami yang terdekat dengan rumah kita, atau yang di sana kita anggap yang terbaik. Kalau itu juga tidak bisa, maka tidak mengapa seorang beritikaf di masjid yang tidak jami, sehingga dia harus pergi di saat hari Jumat atau Jumatan, atau juga boleh di musalla dan seterusnya, atau di langgar. Ya. Walaupun sebagian ada khilaf, tapi ini yang banyak dirajihkan. Kemudian itikaf ini, jangan kemudian seseorang hanya numpang tidur istilahnya. Artinya kita diniatkan untuk kita menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat yang juga sangat penting untuk kita fahami, bahwasanya Lailatul Qadar ini bukan hanya termasuk turunnya malaikat ke langit dunia, sehingga di malam tersebut dalam beberapa riwayat di Sahih Muslim misalnya akan dirasakan ketenangan yang luar biasa. Akan kita rasakan ketenangan, nyaman, termasuk juga tidak ada angin yang berhembus keras. Kemudian di pojok-pojok langit kita lihat kilat menyambar, ya, bercahaya di pojok-pojok langit ini. Walaupun tidak ada bulan, tapi sangat terang. Dan besok paginya dalam sebagian yang lain, riwayat yang lain, matahari bisa kita lihat, ya, dengan jelas seluruh ujung-ujungnya dan tidak silau. Dan selepas asar, ya, bisa jadi akan turun hujan yang rintik-rintik. Tapi intinya ucapan Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwasanya malaikat akan turun ke langit dunia, termasuk juga ar-ruh, yakni malaikat Jibril. Dan langit kata Ibnu Abbas ada tujuh langit. Setiap batasnya, setiap batasan langit 500 tahun perjalanan. Berarti 3500 tahun perjalanan berdasarkan riwayat tersebut. Kita tidak tahu di atas kita ini berapa jauh. Dan malaikat turun ke langit dunia, hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah mereka. Dan kemudian mereka naik, ya, ke langit lagi. Di malam tersebut, malam-malam yang sangat amat berharga untuk kita sekalian. Sayang sekali kalau ada seorang yang dijauhkan oleh Allah SWT hatinya dari keimanan, sehingga dia merasakan mengantuk yang luar biasa, seperti ada gunung di kepalanya yang menjadikan dia tidak bisa bangun. Adapun seorang mukmin, dia akan menghidupkan malam-malam tersebut, dan ini adalah sebuah keutamaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari kehidupan kita, semestinya kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang terbaik. Maksudnya hari-hari menjelang kita wafat dipenuhi dengan kebaikan, diakhirkan dengan husnul khatimah. Tapi itu kata Ibnu Abbas perlu dibiasakan, karena seorang di akhir hidupnya, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, tergantung kebiasaan yang ada keseharian dari apa yang dia lakukan. Allah menyebutkan dalam hadis yang sebagian menyebutkan adalah hadis kursi, katanya inna allaha idha arada bi'abdihi khairan ista'malahu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menghendaki satu hamba dengan kebaikan, Allah akan jadikan hamba ini beramal, ista'malahu ayu yassir lahu bi'amalih, Allah jadikan orang ini mudah beramal kebaikan. Artinya kalau hari-hari ini kita dipermudah oleh Allah kebaikan, dimudahkan membaca Al-Quran, dimudahkan salat malam, dimudahkan kita untuk berzikir, dimudahkan untuk beritikaf, dimudahkan segalanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu sebagai tanda kita dimudahkan untuk masuk surga. Tapi kalau yang terjadi kebalikannya, kita perlu banyak berdoa dan beristighfar. Jangan-jangan ini tanda satu yang jelek, dan semoga Allah hindarkan dari kita sekalian. Dan bagian akhir sekali, pemirsa dirahmati Allah, sesungguhnya waktu-waktu yang ada hari ini adalah waktu yang sangat berharga. Dan salafus saleh mereka mengajarkan kepada kita, mereka orang-orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dan Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Makin baik Islam seseorang, makin dia pandai untuk meninggalkan yang kurang bermanfaat. Maka tinggalkanlah yang kurang bermanfaat di hari-hari seperti ini. Siapa tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita sekalian. Ada seorang yang sholat di Masjidil Haram di lantai 3 sedang menunggu waktu maghrib. Kemudian dia membaca Al-Quran. Tiba-tiba dia terjatuh, Quran yang dia pegang pun terjatuh. Kemudian dia mencium Al-Quran yang terjatuh di lantai. Ternyata orang ini wafat atau meninggal di hari ke-18 di bulan Ramadan, di saat dia beritikaf di Masjidil Haram di lantai 3. Tidak pernah mungkin dia menyangka dari negerinya, sepertinya orang Aljazair, bahwa itu Ramadan terakhir. Karena beberapa saat sebelum meninggal sempat dia ngobrol, dan tidak pernah ada tanda-tanda sepertinya dia orang yang akan meninggal. Tetapi ternyata itulah hari-hari terakhir. Sangat indah. Dan mudah-mudahan kita pun yang hari ini masih hidup, kita berharap semoga Allah matikan kita di saat sedang membaca Al-Quran, atau mungkin sedang umrah, atau seseorang sedang berpuasa, atau seseorang sedang berbuat amalan-amalan kebaikan dari ketaatan, dan kita berlindung kepada Allah dari meninggal yang jelek, mungkin sedang bermaksiat, atau dia sedang berbuat hal-hal yang Allah haramkan, atau bahkan seseorang meninggal di saat dia murtad. Na'udzubillah himin dhalik. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana min ahli su'ada'i fid darain. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المخلصين آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Naam, jazakallah khair Ustadz atas penjelasan materinya yang singkat dan bermanfaat. Dan kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui WhatsApp Mutiara Quran. Pertanyaan datang dari Abdullah di Semarang. Bismillah Ustadz, apakah mungkin seseorang bisa meraih Lailatul Qadar tanpa itikaf di masjid Ustaz? Silakan.
Yang kami tahu Allah Ta'ala menghidupkan malam, maksudnya dia menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seseorang ada yang lebih afdal dari itikaf, misalnya dia punya kewajiban yang harus ditunaikan, maka yang wajib dahulukan, karena itikaf hukumnya sunnah. Maka Ibnu Hajar mengatakan, "Idza ishtaghala rajul bil wajibati hatta yatrukahu al-masnunat fa huwa ma'fu'an." Seseorang apabila disibuk dengan yang wajib-wajib sehingga terluputkan darinya yang sunnah, maka dia dimaafkan. Tapi kalau yang terbalik, "Idza ishtaghala bil masnunat hatta yatrukahu al-wajibat," sibuk dengan yang sunnah sehingga dia meninggalkan yang wajib, "fa huwa maghrur," maka dia tertipu. Membangunkan puasa, membangunkan sahur, yang asal adalah ya, di antara keluarga kita yang paling bertanggung jawab suami. Tidak harus orang berkeliling membangunkan orang satu kampung. Sekiranya itu dimaksudkan supaya orang-orang bangun dan kita niatkan karena ikhlas, insya Allah tidak mengapa. Tidak harus dengan perbuatan maksiat berkelilingnya. Tapi yang jadi muskilah, kadang-kadang sebagian, dan ini terjadi, dia berkeliling membangunkan orang, dia sendiri kadang tidak sahur, bahkan dianya tidak sholat subuh, bahkan tidak puasa. Karena dengan anggapan, saya sudah bangunkan orang-orang untuk sahur. Maka yang ini, sekiranya itu termasuk bagian yang diperintahkan, maka yang wajib bagi dia puasanya harusnya dilakukan. Bahkan tadi, sholatnya. Belum pernah hari ini kita dapatkan seorang yang datang ke masjid, dua rakaat dia lakukan salat, lalu ditanya, "Tadi Bapak salat apa?" "Saya salat sunnah rawatib qobliya subuh." Kemudian dia pulang. "Salat subuhnya, Pak?" "Subuhnya enggak usah." Belum pernah ada. Oleh karena itu, seorang yang sibuk menyibukkan dengan yang wajib, insyaallah yang sunnahnya pun dia akan bisa lakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, maka dimaafkan. Seorang yang bekerja mencari nafkah, dia harus bekerja dan semalaman tidak bisa sholat tahajud karena kerjanya malam misalnya, dimaafkan insya Allah. Karena mencari nafkah hukumnya wajib. Tapi kalau dia bisa gabungkan antara sholat malam dengan kewajiban dia bekerja, maka orang ini mendapatkan pahala bisa jadi dua kali lipat dari yang biasanya. Adapun kalau yang menyibukkan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan, maka ini tadi. Sehingga itikaf lebih afdal mana dibandingkan menunggui orang tuanya yang sakit? Tentu sepakat bahwasanya kalau misalnya seseorang dia sangat dibutuhkan oleh ibunya yang sedang sakit, maka menjaga ibunya lebih afdal daripada itikaf di masjid. Bagaimana cara menghidupkan malamnya? Dia bisa baca Quran di samping ibunya yang dia tunggui di rumah sakit misalnya, atau dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga dengan hal yang serupa. Tetapi kalau yang terbalik adalah seorang bisa bangun malam untuk melihat sesuatu yang di TV dan tidak tidur, padahal itu kurang manfaat. Tapi untuk sahar dalam kebaikan tidak bisa, maka inilah yang jadi masalah. Oleh karena itu, insya Allah seseorang yang beritikad, kenapa dia lebih mungkin untuk banyak beribadah? Karena insya Allah pertama dia akan lebih khusyuk, situasinya akan lebih mendukung. Apalagi dia bersama dengan beberapa rekan yang lain. Apalagi kalau itu di Masjidil Haram. Paling-paling kegiatannya, kalau tidak baca Quran, dia berzikir. Kalau gak berzikir, berdoa. Kalau gak berdoa, mungkin dia istirahat dalam keadaan tidur sebentar, kemudian untuk lanjut lagi. Jadi, yang sangat hina adalah di hari-hari yang paling afdal, bahkan dia berbuat maksiat. Seorang berzina di saat-saat Ramadan seperti ini, na'udzubillah. Atau dia bahkan mencuri di hari-hari tersebut, Allahu Akbar, ya na'udzubillahi min dzalik. Atau dia berbuat maksiat yang lain. Maka dari itu, kepada akh yang bertanya, setahu kami, Allahu Ta'ala alam, kalau kita tidak ada hal yang seperti tadi yang sangat mendesak, misalnya kita ada kewajiban yang jauh lebih penting dari itu, maka lakukanlah itikaf sebisanya. Dan menghidupkan malam bisa dilakukan walaupun dia tidak sedang beritikaf. Kalau sekiranya itu bisa digabung, misalnya dia tunggui orang tuanya atau dalam keadaan sakit, lalu orang tuanya izinkan, cari masjid yang sangat dekat dengan misalnya tempat tinggal orang tuanya, atau kalau di rumah sakit mungkin bisa dilakukan di situ ya. Dan insya Allah setiap orang akan bisa mengambil mana yang lebih afdal dari yang afdal. Dan jangan sampai seperti Juraiz, kesalahan beliau adalah mengambil yang tidak afdal, meninggalkan yang afdal, melanjutkan sholat sunnah, meninggalkan panggilan ibunya. Maka inilah kesalahannya, karena ilmu yang belum sampai kepada beliau. Wallahu ta'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, pertanyaan datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukankah di bulan Ramadan ini setan dibelenggu ya Ustaz? Apalagi sekarang kita tiba di 10 hari terakhir. Tapi kenapa banyak orang yang kendur ibadahnya di akhir-akhir Ramadan ini Ustaz? Apakah sifat malas ini datang dari setan juga Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Iya, sekelah her yang bertanya. Iya, dalam hadisnya setan dibelenggu dan tuftahu abwaba al-jannah. Allah bukakan pintu surga dan dibelenggu pintu syaitan. Ada berapa makna dari kalimat ini? Yang pertama, Nabi tidak pernah dusta. Tidak mungkin. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan yang Nabi ucapkan adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian maknanya hadis ini dibukakan kepada kita amalan-amalan saleh, dan surga dibukakan pintunya. Kita di bulan ini lebih mudah. Coba kita lihat di masyarakat secara umum, mereka yang baca Al-Quran habis tarawih itu dimudahkan, yang hari-hari biasa tidak bisa dilakukan. Coba kita lihat misalnya sebelum Ramadan bulan Syawal, bulan Sya'ban, atau setelah Ramadan bulan Syawal, atau bahkan beberapa bulan setelah Ramadan, kita akan kesulitan untuk melihat atau untuk mencari masjid yang jam 9 malam sedang membaca Al-Quran beberapa orang. Begitu juga dengan salat tarawih yang di bulan yang lain sama dengan jumlah hitungan tahajud. Belum tentu seorang bisa rutin tahajud. Sekarang satu bulan tarawih terus-terusan. Begitu juga dengan dibukakannya kemudahan seorang untuk memberikan iftar misalnya. Di hari-hari yang lain belum tentu orang kemudian dia mencari orang yang berbuka puasa. Termasuk juga puasanya. Satu bulan kita berpuasa, sekarang sudah terasa biasa. Hari pertama mungkin masih merasakan, hari kedua, ketiga, dan berikutnya ya ta'awud, dia sudah biasa dengan ketaatan seperti ini, sehingga tidak ada beban. Begitu juga dengan amalan ibadah yang lain. Oleh karena itu, memang betul la'amaratun bisu', jiwa ini mengarah kepada kejelekan, sehingga kalau tidak karena iman, seorang akan ikut apa yang diinginkan oleh syaitan. Betul, sifat malas tadi adalah bagian yang harus kita lawan, dan Rasulullah berdoa berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, termasuk juga adalah amaratun bisu, hawa nafsu kita yang mengarah kepada kejelekan. Oleh karena itu, kita tidak tahu bentuk aslinya, bagaimana hakikatnya setan dibelenggu, tapi begitulah para ulama menyebutkan, dimudahkan untuk kebaikan-kebaikan dan dipersulit untuk berbuat kejelekan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita selalu berbuat kebaikan dan dipersulit kita untuk berbuat kejelekan. Nasallallah taufik wassadad. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan kita berharap semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita kelak di surganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.